kalau aku tuh kok lebih kepada kesulitannya, kelangkaannya gitu loh, Pak. Kadang-kadang aku nemuin sendiri di pasar, aku kemarin susah banget serius dapat beras. Honestly, karena di minimarket tuh kosong gitu loh. Sampai akhirnya aku beli yang literan, dan literannya harganya udah gak make sense, Pak.
Jadi hari ini pemerintah punya cadangan pangan pemerintah yang dikuasai oleh Bulog itu sekitar 1,1 juta ton. Nah, ini tentu pemerintah sudah mengantisipasi itu semuanya, termasuk bagaimana mendistribusikan ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia, gudang-gudang Bulog tersebar di seluruh Indonesia, dan hari ini insya Allah pemerintah siap ya dengan ketersediaan berasnya, termasuk nanti untuk penyaluran ke pedagang-pedagang, ke masyarakat. Termasuk jangan lupa, pemerintah masih punya program bantuan pangan.
Cuman yang jadi masalahnya di sini adalah kelompok yang menengah tadi. Nggak miskin, nggak berpendapatan rendah, tapi nggak kaya juga. Nah, ini yang lebih rentan sebenarnya. Yang lebih rentan sebenarnya dengan isu pangan. Karena mereka harus membagi pendapatan yang sekian untuk menyetok pangan. Karena mereka nggak bisa mendapatkan bantalan-bantalan dari pemerintah tadi.
Assalamualaikum Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan. Udah bulan Ramadan lagi, saatnya kita mulai ibadah lagi, mulai fokus lagi. Tapi kita nggak lupa untuk update berita ekonomi terkini ya. Selamat datang di Bukber, hari ini ada Maria Katarina. Dan aku spesial banget, ini tuh udah ditunggu-tunggu kedatangannya. Kenapa aku bilang gitu? Karena editor yang lain udah muter ya. Kamu yang mampir-mampir kesini. Aku kenalin ya, ini pertama ya, aku kenalin Sobat Cuan. Ada Mbak Damiana Cut Emeria, sih lengkap banget ya, editor CNBC Indonesia. Ini kalau biasa dikenalnya sama adalah Mbak Emek gitu ya, Mbak Emek biasa dikenal. Dan kita juga spesial banget kedatangan narasumber bintang tamu yang kayaknya cocok jadi curhatnya, tempat curhatnya ibu-ibu kayaknya ya. Ada Bapak Maino Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Halo Pak Maino, apa kabar Pak?
Alhamdulillah, baik, sehat.
Puasa lancar ya Pak?
Insya Allah.
Pasokan aman Pak?
Insya Allah aman.
Update terkini seperti apa Pak? Curhatan-curhatan orang di media sosial katanya udah mulai naik harga gitu ya. Gimana sih ini Pak? Karena memang kan ini secara trendline, memang kalau udah masuk bulan Ramadan pasti seperti itu gitu ya. Tapi saat ini kondisinya gimana nih Pak?
Ya baik, tentu kita sama-sama tahu lah mungkin pola rutinitas tahunan ya. Tidak hanya puasa lebaran, tapi misalnya nanti di Natal tahun baru, mungkin di hari-hari besar kemarin juga demikian. Karena memang ada peningkatan kebutuhan, itu pasti. Karena sebagian masyarakat, perilaku masyarakat kita biasanya menyimpan bahan pangan, menyetok dan sebagainya. Tapi secara umum memang sebenarnya secara nasional ketersediaan pangan kita ini cukup sebenarnya. Nah cuman menjadi masalah adalah bagaimana mendistribusikannya. Okay. Wilayah kita sangat luas. Sentra-sentra produksi terbatas di beberapa tempat. Ini yang mungkin menjadi perhatian pemerintah dan kita semuanya. Misalnya nih, sentra-sentra produksi beras itu hanya ada di beberapa provinsi. Ada 12 provinsi. Sementara kita punya 38 provinsi. Nah, ini distribusi harus kita lancarkan.
Gimana aksesnya tuh Pak untuk memperlancar distribusi? Karena kan kalau kita ngomongin soal masalah logistik atau pangan ini kan ya isu PR pasti distribusi. Dari year, tahun ke tahun, benar gak sih Mbak Emek? This is the one adalah distribusi gitu kan. Berarti kan harus ada pembaruan sebenarnya di distribusi di tiap tahun ya. Nah kalau tahun ini gimana Pak?
Ya, jadi hari ini pemerintah punya cadangan pangan pemerintah yang dikuasai oleh Bulog itu sekitar 1,1 juta ton. Nah ini tentu pemerintah sudah mengantisipasi itu semuanya, termasuk bagaimana mendistribusikan ke wilayah-wilayah seluruh Indonesia, gudang-gudang Bulog tersebar di seluruh Indonesia. Dan hari ini insya Allah pemerintah siap ya dengan ketersediaan berasnya, termasuk nanti untuk penyaluran ke pedagang-pedagang, ke masyarakat. Termasuk jangan lupa, pemerintah masih punya program bantuan pangan. Nah, jadi salah satu itu juga salah satu upaya pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang katakanlah kurang mampu untuk mendapatkan beras, sehingga mereka tidak perlu atau mengurangi lah pembelian di pasar. Itu juga mengurangi untuk agar menghindari panik buying lah. Karena hari ini kan orang melihat di berita mungkin harga naik, harga tinggi. Jadi semua akan terbawa psikologisnya, sehingga pemerintah hadir dengan memberikan bantuan pangan, termasuk penyaluran beras SPHB Bulog itu di seluruh pasar, dan tidak hanya di pasar, termasuk di modern. Termasuk juga langsung ke masyarakat melalui operasi pasar atau gerakan pangan murah. Nah itu juga program di badan pangan. Salah satu badan gerakan pangan murah, kita bersama stakeholder pangan lainnya, tidak hanya beras. Kita hampir sembako lah, seluruh sepanduk komoditas pangan pokok. Kita mengajak para pelaku pangan hadir di wilayah-wilayah tertentu yang harganya masih tinggi atau yang berpotensi terjadi kenaikan harga. Pemerintah hadir tidak hanya pusat, tapi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, itu merupakan gerakan pangan murah atau operasi pasar. Harapannya apa? Masyarakat tetap tenang. Jadi jangan panik.
Iya benar sih Pak ya. Kalau panik buying ya itu akhirnya bisa menyebabkan harga justru malah makin berantakan, gak karu-karuan. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau kita udah mikir panik buying, stokis, wah udah deh, malah jadi langka ya barangnya ya. Tapi Mbak Eme, kalau kamu sendiri di lapangan, apa sih yang kamu temukan gitu kan? Kalau kita ini kan masuk bulan Ramadan dengan dengan sense dan kondisi isu pangan yang memang lumayan lagi tinggi-tingginya nih Pak, dari mulai kelangkaan, produksi beras kita yang juga katanya turun, kalau untuk makanan utama ya, ditambah kalau misalnya yang lain-lain sih udah pasti ngekor ya harganya. Gimana nih Mbak Eme?
Kalau di lapangan sih kita ngelihat seperti tadi disebutkan Bapak ya, kita memang sudah, pemerintah sudah memberikan bantuan untuk masyarakat berpendapatan rendah. Cuman yang jadi masalahnya di sini adalah kelompok yang menengah tadi, nggak miskin, nggak berpendapatan rendah, tapi nggak kaya juga. Nah ini yang lebih rentan sebenarnya, yang lebih rentan sebenarnya dengan isu pangan, karena mereka harus membagi pendapatan yang sekian untuk menyetok pangan, karena mereka nggak bisa mendapatkan bantalan-bantalan dari pemerintah tadi.
Karena kategorial nggak bisa dapat bantuan, bansos juga nggak masuk,
gak bisa
gitu
masuk
ya.
Juga. Tapi kalau misalnya mau menyetok pangan pun mereka harus memperhitungkan keuangannya kan. Sanggup nggak dengan keuangan atau gaji bulan ini nyetok misalnya 20 kilo, 10 kilo beras, berapa kilo gula gitu. Tapi itu yang menjadi, yang kita lihat, yang menyebabkan isu pangan ini jadi lebih gampang, kalau bisa, tidak bisa disebut sebagai tergoreng ya. Karena ada kelompok masyarakat yang lebih rentan sebenarnya daripada masyarakat yang berpendapatan rendah tadi.
Karena itu mungkin menyangkut kebutuhan pokok nggak sih? Karena memang ini kan sesuatu yang dikonsumsi ya Pak. Tapi kalau dari sisi penstabilan harga atau menjaga inflasi ini, sebenarnya kalau kita lihat dari historicalnya ada kenaikan, tapi kan sebenarnya tetap dijaga gitu ya Pak, level kenaikannya, sehingga inflasi kita juga masih tetap bisa terjaga.
Baik. Mungkin tadi yang merespon Mbak Eme, jadi betul memang yang bantuan pangan tadi untuk KPM, keluarga bermanfaat, ini teman saudara kita yang katakanlah berpendapatan rendah. Nah tentu di luar itu, kita punya program beras SPHP. Jangan lupa, kita target tahun ini 1,2 juta ton. Sama dengan tahun kemarin, kita realisasi 1,19, hampir 1,2 juta ton juga. Jadi ini juga yang membantu masyarakat yang di luar tadi. Ada beras SPHP yang disalurkan tadi ke berbagai jalur, dan ada juga satu lagi, beras komersil bulog. Jadi ada pengalihan dari CBP menjadi beras komersil, yang harapannya ini membantu juga untuk yang memang kelas-kelas tadi yang di Mbak Eme sampaikan. Jadi kita salurkan juga cukup banyak, sekitar 200 ribu ton di awal tahun ini. Harapannya juga masyarakat-masyarakat yang tadi masuk kelompok KPM tadi bisa menikmati harga juga terjangkau. Mungkin sebagai gambaran begini, medium hari ini di pasaran mungkin sekitar 13-14 ribu ya. Sementara beras bulog hanya 10.900, 11 ribu lah katakanlah biar mudah. Artinya ada disparitas yang cukup besar tadi. Sebut juga yang premium. Makanya
ketersediaannya
ada,
tapi aman juga nggak Pak di lapangan Pak?
Sangat aman. Kalau untuk pemerintah ya. Jadi gini, kita bicara harus utuh. Tidak hanya melihat yang ada di pasar, tapi pemerintah sebagai negara memiliki cadangan beras pemerintah. Kita menjaga stok level 1 juta ton, minimal 1 juta ton. Sehingga hari ini sekitar 1,1. Dan itu proses. Ada yang masuk ya, sebagaimana penugasan untuk importasi. Ada juga mungkin sebagian nyerap komersil di dalam negeri. Ada juga, jangan lupa, pemerintah daerah juga punya cadangan beras pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi secara umum sebenarnya kerjasama cukup, memang tadi kembali masalah distribusi, masalah harga yang memang masih tinggi, karena memang dari panen masih terbatas. Tapi satu lagi, mungkin informasi juga sangat baik menurut kami, beberapa wilayah sudah mulai panen. Di Lampung sudah ada, meskipun belum banyak ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kami cek beberapa harga yang sudah mulai penurunan. Artinya seiring panen, masuk panen, Maret ini sekitar 3,5 juta ton, estimasi dari teman-teman BPS. Nanti puncaknya April. Nah artinya ini sudah mulai ada panen, harga mulai turun di tingkat petani, cuma memang butuh waktu untuk sampai di tingkat konsumen harga bisa terkoreksi.
Oke. Jadi kalau dibilang ketersediaan aman gitu ya. Kalau misalnya dibilang dari level tadi, kalangan kelas menengah tadi ya, yang nggak bisa dapat bansos, nggak bisa dapat bantuan, tapi ternyata kan ada solusi gitu ya. Sejauh ini pantauannya, kalau aku tuh lebih kepada kesulitannya, kelangkaannya gitu loh Pak. Kadang-kadang aku nemuin sendiri di pasar aku kemarin susah banget serius dapat beras, honestly, karena di minimarket tuh kosong gitu loh. Sampai akhirnya aku beli yang literan, dan literannya harganya udah gak make sense Pak. Harganya udah yang kayak, hah serius gitu loh. Kalau kamu ngeliatnya gimana Mbak Eme?
Kalau tadi,
karena aku kaum menengah itu tadi Pak, gak dapat bansos tapi gak kaya juga.
Sekarang kan muncul meme-nya tuh, jadi barang mahal yang sekarang ditawarkan itu kan jadi beras jadi masuk dari barang mahal, bukan lagi tas segala macam gitu. Nah bicara soal SPHP Pak, mungkin ini di sini gap yang harus perlu diisi di tangan pemerintah ya, karena masih ada citra bahwa beras bulog itu tidak seenak tidak seenak beras-beras premium yang lain Pak, yang bermerek lain. Karena beberapa kali kalau misalnya saya coba nih main ke retail-retail modern, kita nungguin, pantauin, pembeli itu nanya, berasnya ada nggak? Terus sama staff toko bilangnya ada, tapi beras bulog. beras merek ini nggak ada, jadi mereka nanya yang lain, terus beras ini aja kata si si apa staf
penjualnya
toko, Pak. Terus bilangnya kurang enak, kurang pulen atau kurang ini. Nah, mungkin di sini Pak perlu ada edukasi ke masyarakat, termasuk ke masyarakat yang tadi golongan menengah tadi, agar seperti apa sih sebenarnya beras, bedanya beras SPHP sama beras lokal yang premium segala macam itu, sehingga kalaupun pemerintah mengklaim bahwa beras kita banyak dan memang seperti kemarin waktu Pak Jokowi ke Pasar Cipinang memang banyak beras numpuk, tapi itu tidak tersalurkan atau tidak membuat harga beras langsung turun, berarti ada yang salah gitu kan Pak?
Ya.
Apa entah itu dari konsumennya yang tidak mau makan berasnya bulok atau seperti apa? Mungkin ini di sini gap-nya.
Gimana tuh Pak Maino?
Jadi gini, mungkin saya respon dulu yang retail tadi ya.
Yes.
Retail itu nggak akan berani melanggar HET. Itu kuncinya dulu. Jadi kita punya peraturan badan nomor 7 tahun 2023 tentang harga eceran tertinggi beras. HET beras medium itu 10.900, yang premium 13.900. Pelaku usaha dalam ini para pemasok tidak mungkin sanggup untuk memasok di harga di bawah 13.900, karena bagaimanapun retail kan harus punya margin. Kenapa nggak bisa? Karena gabahnya saya itu 7.000-8.000. Jadi kita bicara lengkap ya.
Nah,
jadi ini nanti menyambung yang pertama kedua tadi. Bayangkan hari ini teman-teman petani mungkin alhamdulillah menikmati harga baik. Ada yang 7.000, ada yang 8.000. Nah, konversinya kalau dari gabah petani itu sekitar 56%. Katakanlah 50 deh biar gampang. Kalau di petani 47.000, berarti berasnya itu setara dengan 14.000 atau 13,5 lah karena rendemen 56%. Artinya apa? Kalau modal pelaku saja di penggilingan sudah 13,5, bagaimana dia bisa menjual 13,9 di retail? Itu mungkin satu jawaban kenapa hari ini retail bukan kosong, ada tapi sangat terbatas ya.
Tipis.
Ya, itu ya. Itu yang juga oleh pemerintah termasuk dengan teman-teman bulog, makanya tadi ada penyaluran yang komersil. Salah satu tujuannya adalah untuk mengisi retail-retail tadi. Jadi karena komersil langsung bisa di apa dibeli oleh para pelaku pangan, itu harapannya bisa mengisi ke retail-retail modern. Nah, termasuk memperbanyak yang SPHP. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kaitan dengan tadi yang Mbak Mei sampaikan. Jadi mohon maaf ini kami sampaikan, impor beras ini dari berbagai negara.
Yes.
Ada yang Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, mungkin ada India. Yang memang mungkin kualitas, bukan kualitas ya, kalau kita sama-sama 5% brokennya. Tapi mungkin dari sisi rasa beda-beda.
Nah,
ada yang perah, mungkin ada yang pulen, ada dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin menyebabkan masyarakat belum terbiasa. Terutama yang mungkin di wilayah Jawa ya. Kalau Sumatera mungkin tidak terbiasa dengan yang perah. Tapi orang yang di Pulau Jawa mungkin sebagian besar karena biasa pulen. Begitu berasnya beras komersil, beras bulog yang dari negara tertentu yang perah. Kami juga sering nyoba, memang betul. Ya, dari sisi rasa memang berbeda. Makanya kadang masyarakat mensiasati apa? Dengan dimik. Pada saat masak,
dicampur dengan lokal.
Nah, ini memang saya setuju tadi edukasi dari Mbak Emi. Mungkin dibantu juga nih untuk sobat cuan ini ya. Ya, anak teman yang milenial-milenial nih. Ya. Jadi kesempatan juga. Jadi memang itu yang menyebabkan kadang mungkin bukan tidak disukai. Kalau dari sisi kualitas bagus. Karena program kita cuma 5%. Sementara di dalam negeri rata-rata kan 15 ya kalau yang premium. Artinya mungkin tadi karena jenis berasnya yang berbeda.
Ada nggak sih Pak ke depannya mungkin kayak planning untuk teknologi pangan? Kan mungkin kita selalu kalau kita bicara mengenai pangan, misalnya kayak beras itu kan pasti akan sangkut pautnya ke petani gitu ya. Petani kita yang kemudian dikatakan posisinya sekarang yang mau jadi petani dikit banget, Maria susah gitu ya. Kalaupun ada juga mereka ngerasa bahwa itu bukan jadi mata pencarian utama. Padahal Indonesia adalah negara agraris yang kita dihidupi oleh pangan gitu ya, dan maksudnya banyak sekali para petani. Coba contoh negara-negara lain yang misalnya memang dia nggak punya lahan besar tapi dia bisa produksi beras karena teknologinya gitu. Nah, ini mungkin nggak sih sebagai salah satu concerns juga next gitu, pemerintah punya fokus untuk ke teknologi itu kan, tidak membutuhkan mungkin lahan yang besar tetapi karena teknologi jadi bisa memproduksi sesuai kebutuhan.
Sangat mungkin dan memang dalam proses dan memang terus berjalan. Kementerian Pertanian tentu sebagai kementerian teknis, pertama penggunaan mekanisasi terutama ya, bagaimana bercocok tanam dengan mesin, bagaimana menanen dengan mesin. Artinya betul yang disampaikan tadi, hari ini mungkin tren minat petani mungkin turun, apalagi petani kita mungkin rata-rata usianya usia udah lanjut gitu ya. Makanya generasi muda mungkin bukan tidak tertarik, kurang banyak tertarik. Sehingga dengan penggunaan teknologi tadi tentu mungkin menjadi salah satu alternatif. Yang kedua apa? Penggunaan benih-benih unggul. Yang tadinya misalnya hanya produksinya 5 ton, bagaimana Kementerian Pertanian dengan lead banknya misalnya menciptakan benih-benih varietas yang bisa 6 ton, 7 ton dan sebagainya. Jangan lupa profitas nasional kita rata-rata 5,2. 5,2 ton per hektar. Bayangkan itu kalau bisa ditingkatkan menjadi 5,5 aja, nggak usah banyak-banyak.
Minimal.
Artinya ada tambahan setengah ton per hektar kali jumlah lahan sawah setahun 12 juta hektar, ada tambahan sekitar 6 juta ton.
Ya,
itu
ya,
baru menambah profitas. Belum lagi ada namanya menaikkan indeks pertanaman, IP. Mm-hmm. Teman-teman Kementan berjuang terus tuh, bahkan sudah ada yang IP 2, ada yang IP 2,5. Rata-rata nasional kita baru berapa? Baru 1,3. Antara 1,3 1,4 lah kalau nggak salah. Jadi artinya peluang-peluang untuk meningkatkan produksi tadi sangat terbuka luas. Di tengah mungkin tadi tergerusnya lahan, berkurangnya lahan, alih fungsi lahan dan sebagainya. Tentu teman-teman Kementerian Pertanian sudah mengatur itu semua, termasuk ada satu lagi, perluasan areal tanam baru.
Okay.
Nah, itu juga menjadi program Kementan hari ini yang lagi in ya, bagian perluasan areal tanam mungkin di lahan-lahan rawa atau di lahan yang selama ini belum tergarap, itu dikerjakan oleh teman-teman pertanian.
Artinya adalah kalau seandainya kemudian muncul isu besar terkait krisis pangan, Indonesia kategorinya jauh lah ya Pak, dari kata-kata krisis pangan. Kan itu kalau jadi headline ya kan?
Tantangannya di situ.
Iya, kan? Ini ya, seperti apa positioningnya dengan segala hal yang sebenarnya on the track dilakukan ya, di Indonesia.
Jadi gini, saya pikir masyarakatnya kan terbiasa dipengaruhi oleh isu atau psikologis ataupun hal yang dilihat.
Mm-mm.
Contoh misalnya, mungkin kemarin dalam satu bulan terakhir bagaimana ada kejadian banjir di Demak. Padahal kejadian mungkin enggak cuma berapa puluh hektar ya. Tapi di medsos, di media kelihatan seolah-olah negara kita gagal panen misalnya. Nah, ini yang kayak gini perlu kita bangun, kita edukasi, kita kasih dengan baik. Jangan lupa, tahun kemarin memang masih surplus. Kebutuhan kita sekitar 31 misalnya kan ya. Produksi kita masih 31, masih lebih. Cuman menjadi masalah adalah kelebihan yang 300 ribu ton itu belum cukup. Idealnya kita punya surplus mungkin untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Ya, misalnya kebutuhan 2,5 juta ton. Minimal itu. Nah, kita ini surplusnya sekitar 1 juta, 1,3, 1,5, bahkan terakhir kemarin hanya 0,3 juta. Nah, tentu ini nggak mudah bagaimana negara yang sangat luas ini, kepulauan, sentra produksi hanya di 12 provinsi, harus mengatur ke provinsi-provinsi lain. Belum sampai ke kabupaten loh. Jadi memang tantangannya tadi kembali, distribusi yang harus kita pertimbangkan, termasuk juga mungkin nanti bicaranya, kok disparitasnya di sana mahal banget. Ya kembali, karena distribusinya yang luar biasa. Bagaimana kita harus mengangkut ke Kalimantan Utara, daerah kepulauan-kepulauan,
biaya logistik Maluku, berarti ya Pak, masuknya
salah
ke situ
logistik,
ya Pak ya?
Salah satunya. Apalagi Papua, bicara Papua. Nah, itu juga menjadi tantangan pemerintah tentunya.
Ini gimana nih Mbak Eme kalau kita lebih menyerapi, lebih dalam lagi nih terkait hal-hal ini?
Kalau bicara soal teknologi ya, kalau kita melihat, mungkin yang tadi disebutkan Bapak, itu bisa sambil dikerjakan ya. Tapi kalau kita sih lebih menyoroti teknologi di penyimpanannya itu Pak. Karena kita bisa, kalau kita kilas balik itu, di 2018 ada sekitar 900 ribu ton ya Pak, beras rusak itu, beras impor rusak karena terlalu lama. Nah ini mungkin teknologi di sini juga bisa. Jadi kalau misalnya kita tahun ini seperti dibilang bisa surplus banyak, setidaknya kita bisa nyimpan lama, sehingga kalau misalnya kenapa-kenapa nanti di 2025 itu nggak cepat rusak Pak berasnya. Terus yang kedua soal teknologi juga, soal data nih Pak. Kita memang kan disebutkan kita ada surplus, tapi kan kita tidak tahu selalu itu beras itu ada di mana, di petani berapa hasil panennya, di rumahnya Mbak Ria berapa, di rumah saya berapa, di pedagang berapa, itu kan nggak ketahuan Pak. Selalu kalau mau cari tahu itu harus kerja sama dulu, harus tektokan sama Bappanas dulu, suruh Kementan, suruh BPS untuk survei gitu loh Pak. Mungkin perlu ada Pak kayak terobosan gimana, misalnya setiap 3 bulan atau setiap, kata kalau nggak bisa setiap bulan, setiap 3 bulan data itu bisa masuk Pak. Jadi itu bisa jadi pegangan buat pemerintah, jadi tidak perlu harus repot-repot bikin HET beras, tapi dengan adanya data ini ketahuan di mana beras ini semua, bisa early warning buat pemerintah Pak, bahwa oh ya ini beras tipis, sebelum CNBC nulis harga beras naik. Jadi Bappanas sudah bisa punya Pak early warning sistemnya.
Sebelum dicukupi.
Mungkin itu. Mungkin itu bisa diminta Pak anggarannya biar bisa teknologinya itu.
Saya jawab ya. Jadi menarik ini, bagus sebenarnya. Jadi yang pertama tadi kaitan dengan kualitas beras yang turun mutu ya. Jadi enggak sebanyak itu, Mbak. Saya koreksi dikit ya,
okay,
koreksi
dikit,
karena kami tahu.
Betul. Gak apa-apa, sobat ya, juga tahu kan, realnya kan.
Jadi gini, kenapa sampai terjadi beras rusak di Perum Bulog? Mungkin ingat semenjak Bulog tidak punya saluran khusus ya, untuk dulu kan Raskin. Saya lupa tahun berapa mulai dialihkan ke Kemensos, Bulog gak punya outlet, gak punya outlet khusus maksud kami. Sementara dia wajib menyerap gabah petani biar gak jatuh, menyerap berasnya petani. Dia punya stok sampai 1,5, 1,8, dia gak punya outlet. Otaknya ada terbatas, melalui operasi pasar sangat terbatas. Nah, sehingga waktu itu yang menyebabkan beras yang di Bulog itu lama numpuk, karena sampai ada umur 3 tahun, ulang tahun ketiga katanya. Gitu ya. Bayangkan, berasnya ulang tahun ketiga coba. Airnya akan rusak. Dan kita pernah memproses waktu itu, kami masih di Badan Ketahanan Pangan. Kita proses waktu 20 ribuan ton kalau nggak salah. 20 ribu ton ya, yang pertama nih, yang pertama. Okay. 20 ribuan ton, jadi sudah apa namanya sudah diganti, artinya memang kelamaan, rusak. Bagaimanapun barang kalau disimpan lama-lama rusak. Nah, ada beberapa tahap berikutnya, tapi nggak sampai 900. Nggak sampai ratusan ribu kok. Tapi tapi memang itu karena apa namanya umur ya, udah kelamaan. Nah, terus yang misalnya masih bisa direproses lagi, ada juga yang di apa namanya di grading, nah itu masih bisa dimanfaatkan. Tapi hari ini kita nggak akan nemu lagi. Kenapa? Karena bulog recycle-nya terus cepat. Kembali tadi, selain SPHB yang 1 tahun 1,2 juta ton, ada juga bantuan pangan tadi. Bantuan pangan per bulan sekitar 220 ribu ton. Artinya bulog itu beras refresh terus, Mbak. Hari insya Allah nggak ada lagi yang ulang tahun deh.
Jadi, bantuan pangannya cuma sampai Juni gimana, Pak, nanti?
Sama, tentu nanti kok, dari sisi apa namanya stok yang dimiliki kan bisa diatur ya. Artinya kalau selama ini kan udah pasti nih penyaluran sampai Juni. Berarti dia harus mengatur. Sebulan dulu itu sekitar 100 ribu untuk SPHP, 200 ribu untuk bantuan pangan. Berarti 300 ribu. Tapi kalau yang bantu bantuan pangan bisa dihentikan, kan artinya outletnya hanya SPHP. Tentu cash flow-nya juga diatur demikian.
Oke. Nah, ini karena bulan Ramadan juga dengan lonjakan-lonjakan ketersediaan yang ada nih, gimana nih Pak dari sisi kestabilan harga plus juga menjaga inflasi di bulan Ramadan khususnya untuk di pangan nih seperti apa nih Pak Maino?
Jadi saran saya untuk teman-teman semuanya sobat cuan ya, jangan panik, itu kunci dulu. Jangan panik, pemerintah dengan semua jajarannya dan kementerian lembaga terkait sudah mengatur mempersiapkan itu semuanya. Dari sisi rata cukup, sebenarnya dari sana cukup. Termasuk memang kebutuhan kita yang masih ada importasi ya. Kita produksi kita belum cukup. Termasuk misalnya daging sapi, terus bawang putih, kedele, satu lagi yang masih impor ada 4 komoditas. Nah, tapi itu semua kan sudah diatur. Misalnya dari importasi bagaimana mengatur pemasukan ke dalam negeri. Seperti bawang putih setahun butuh 100 ribu, berarti kan sebulan 50 ribu. Nah, kan harus diatur bagaimana tiap bulan bisa masuk seperti itu. Untuk yang lainnya setara rata cukup ya. Jadi memang kembali tadi, sentra-sentra produksi terbatas di wilayah tertentu.
Ya, ya,
bicara
ya,
bawang
ya.
Merah mungkin 20% ada di Brebes secara nasional. Bagaimana harus mengatur ke seluruh wilayah dan sebagainya.
Oke, yang jelas ini tadi sudah dijamin ya sama Pak Maino ya, gitu ya, ketersediaannya akan dijaga, distribusinya juga akan diusahakan merata gitu ya, sampai ke pelosok-pelosok. Dan kita sebagai consumer pastinya ya, pengguna, pemakai gitu ya, jangan panik gitu, jangan kemudian membuat gejolak sendiri ya. Jadi ya sewajarnya saja karena semuanya sudah dijamin, pemerintah juga ready dan ada di situ gitu ya Pak Maino ya. Makasih banget ya Pak Maino udah datang ke Bukber. Mbak Emma juga thank you banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Seru banget nih Sobat Cuan, yang pasti dan yang jelas adalah kalau misalnya Sobat Cuan masih khawatir dengan mungkin ketersediaan pangan, ini tadi sudah dijawab tuntas. Jadi nggak usah khawatir, tinggal nikmati saja, jalani saja bulan Ramadannya, fokus saja ibadahnya gitu ya, nggak usah pusing-pusing. Karena apa? Karena pemerintah ada dan menjamin semuanya baik-baik saja gitu ya. Terima kasih udah dengerin podcast kita di Cuap-Cuap Ramadan. Jangan lupa kita ada di 3 platform sekaligus ya, ada di CNBC Indonesia TV, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Kita juga ada di YouTube-nya Cuap-Cuap Cuan, ini Cuap-Cuap Ramadan. Jangan lupa untuk di-subscribe. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Maria Katarina, Mbak Eme, dan juga Pak Maino pamit. Assalamualaikum Sobat Cuan.